22 umferðum lokið í bestu deildinni. Það er búið að skipta deildinu upp og það er komið að innkastinu hérna á þriðju degi. Elvar Geir, Valur Gunnars og sá lærði. Guðmundur Aðalsteinn, það maður farið alltaf leikina. Það er líka lengju deildin, svo eru nú bikarúrslita leikur handan við hópni. Það er nóg að gerast. Við skulum byrja á leikjunum í gær og ég held að sé bara réttast að byrja á þessari aftöku sem að framfór í Árbænum, þar sem að Fylkir tapaði 0-6 fyrir Víkingi. Víkingar heldur betur að laga markatöluna sína, þannig að ég meina ef við tökum það, Víkingur og Breiðablik vinni rest, þá eru ætti Víkingi að duga jafntefli í lokaleiknum, þessum úsletaleik sem verum að rembast við að reyna að fá hann í lokin til að krydda þetta mót. Þetta var aldrei spurning. Fyrsta marki á fjórðum mínútu að síðast á 8000 og annari. Þeir voru bara að leika sér að bráðinni Víkingar.
Já, maður svona vonast til að þegar að liðin svo Fylki sem mikið lýðlega liðin Víkingur, let's say it, hérna mæti svona leikja að sé eitthvað svona baráttu andi í þeim að því, ég meina liði fallbaráttur og sýnd við en ekki gefin. Mm-hmm. Og maður eins og segi, maður svona vonaði að vera alltaf að leikur og eitthvað smá keppni, en maður sá strax sem hún segir alvar að þessi leikur var aldrei að fara að vera neitt leikur og þetta er bara Víkingur í gegnum árin, þeir eru ruthless og þeir bara klára svona leiki öruglega og hafa gert það og bara virðist alltaf gera það áfram.
Það er ekki langt sem að Rósa Brynjar Bindi Gunnarsson, hann hefði komið inn og svona þjætt liðið og alltaf, hann var ekki að sjá í gær, vissum að keppa móti besta liðið landsins.
Já, ég, þú veist, ég ætla að, ég efast að þetta sé leikur sem að Fylkir er að fara að taka okkar rosalega mikið úr fyrir utan, kannski það, að það var bara andleysi og bara eins og bara vilja leysi til að vinna leikin og að höfðu enga trú á verkefninu.
Fylkisliðið með Ásgeir Eyþórs, Ragnar bara Orra Svein alla inn á vellinum, þessi gæjar, þetta eru sterkir karakterar. Mm-hmm. Og þá að maður svona hugsaði fyrir leikina er ætti mjög að sjensa að geta lokað á eitthvað svona, en bara eins og að segja það var ekkert að frétta þarna, bara ókveð andleysi yfir þessu árbænum sem er ekki gott að leiðin inn í þessa úrslagefni, sko.
Já, það er náttúrulega að við voru gaggrindi fyrir tímabil fyrir að styrkja hópina ekki, styrkja ekki sóknarleikin, reynda að gera eitthvað í glugganum en það virtist vera allt og seint og maður sóið sagði þarna neyfið á bara á síðustu klukkutímum gluggadagsins og allt það, en að þetta leiði bara á leiðinni lóður rétt niður, ég meina þið þurfa að fara upp fyrir tvölið og hvað segir mann við Fylkisliði að þeir séu að fara að ná því?
Ekki neitt. Skapaða hlutur, sko.
Nei, þeir eru náttúrulega núna að fara að spila við fimm leiki það sem er eiga meiri möguleikin í þessum leik allavega. Við getum allir verið sammála það, en bara tilfinningin mín með þetta Fylkislið seinni part sumars er bara að þeir sjálfur hafa geta mótið að fara niður. Mm-hmm. Eru með unga leikmenn sem að þurfa kannski bara reynslu lengi inn og vinna hann og fara aftur upp með reyndara lið. Ég veit ekki, því að í gær allavega virtist bara eitt lið allavega að vinna leikinn og það var Víkingur. Mm. Aftur besta leitildinni.
Það verðist allir saman það að Rúna Páll sé á sínu síðasta tímabili með Fylki. Hann verðist bara að liggja algjörlega í loftinu.
Vist farin að klára tímabili.
Það verði rosalega vonbrið fyrir hann að skilja við liðið í lengjudeildinu. Hann tekur við hann til að reyna að bjarga þeim frá falli og bestu deildinu hann í lokin. En það var bara allt og seint sem hann komin inn í það. Næra koma þeim aftur upp og hann væri svolítið vont að enda með þá bara í þessari lengju deild.
Já, en ég meina, við hverju búast þeir? Eða þeir styrk ekki liðið og ég meina hverjum sem er að kenna, það er vel rætt það að Rúnar sé eitthvað lélegur á markanum og maður veit ekki hvernig stjórnarhættir eru þarna hjá Fylki. En ég meina, ef þeir styrkið ekki liðið ekkar, þá eru það að fara að falla, það er bara þannig. Já. Þessi deild er þó það sterk.
Veist, ég velti því fyrir mér bara hvort Rúnar Páll klári tímabili, sko. Eins og segir, mér að byrja vel hjá Fylki og svona það gýr í þeim og mörgum leikjum voru bara mjög góðir aðeins að fá ykkur úrslit úr þeim, en svona í seinni hlutunum hefur það verið svolítið flatt og andlust og eitthvað, og spurning bara hvort Rúnar Páll vilja klára tímabili,
hvort það bara brinna bjóttæki og stjórnartjórnum bara á þessu.
Já, nákvæmlega.
Það er alveg áhugaverður punktur og það er alltaf margir leikir sem þú segir eins og eru bara flatir. Mm-hmm. Og bara eins og þeir hafi enga trú á verkefna því að við rættum það í byrjun enga sem voru nú rósaði mikið. Og, en þá sagði Tommy ykkur yngast að þeir voru vest árið fótbolta, það voru sprækir.
Þeir eru ekki einhverjum sprækir.
Það vantar ennþal.
En Víkingarnir, þeir eru heldur betur vaknaðir. Við sjáum þess að geggjuðu endurkomu hjá þeim að móti Valsmönnum. Þeir rúlla yfir káringa, geta þess að bara kvíldmenn í seinna hálfleik á föstudaginn og svo mæta þeir í þennan leik og bara vinna 6-0. Það er gjössalega allt að ganga upp hjá þeim. Daði Berg, ungustráku sem kemur inn á hanskorar, Helgi Guðjónsson kemur á bekknum og hanskorar, Ari Sigurpálsson, hann er bara gjössanlega óstöðvandi og líka bara Gísli Gottskálk með hverja sýninguna á fætur annari.
Já, ég held að mesta hrósa sem við getum gefið Víkingum í dag, þú veist, við erum nú að hrósa þeim og anskotum mikið, þó að sé náttúrulega aldrei fjallað það, en hérna, það er að í svona leikjum þar sem einmitt þú getur komið inn og ég meina það pressa á þeim.
Já.
Breiðablik vann þarna daginn áður. Mm-hmm. Eru þremur stöðum frá þeim og þeir eru að vinna heimaleik rétt í síðasta leiknum með því að vinna Fylki hérna. Mm-hmm. Það pressa á þeim og þeir bara klikka sjaldnast undir svona pressu.
Mm-hmm.
Ef þeir þurfa að vinna leiki og eiga að vinna leiki, þá bara vinna þeir leiki.
Volur Óskar Örn að nýtast vel hjá þeim í að hvíla, þú veist, og bara dreifa hópnum, þú veist, það hans helsta hlutverk þrátt fyrir að þú veist, þetta náttúrulega algjör geiti í leiknum og alltaf, þá er þetta
eða lúksusleikmaður.
Já, já, þá er hann mestmagnis notaði núna til þess að gefa öðrum breik og hann bara að spila stóra hluta í flestum leikjum núna.
Þetta eitthvað sem að sá bara alls ekki fyrir tíminbila að myndi gerast og bara einhvern veginn. Að hann fái hlutverkislið bara að gera þetta einhvern veginn ennþá skemmtilega. Ég sá myndband á samfélagsmiðlum Víkings í gær, þar sem Arnar Gunnlaugsson einhvern veginn sem bara taldi þetta upp einhvern veginn. Já, meistarana, check, deildarmeistarar eins og hann kallaði þetta, check. Núna er að fara í beikarúsleik, að það verið check, þau eru komnir í deildarkeppni sambandsdeildarinnar, check.
Já.
Verða þær Íslandsmeistarar og bikarmeistarar, þá er þetta bara hið fullkomna tímabil.
Það er náttúrulega fátt skemmtilega, held ég, sem leikmaður, án þess að hafa upplifað og mun nokkuð tónu upplifað að spila bikarúrslitaleik.
Það skipir silt.
Já, það skipir svolítið silt. Já, ég gafst upp í fyrra. Þarna, þú veist, samkeppnin í liðinu og þessi svakalega breytt, er það ekki líka bara, það er hungrið, ég vil byrja hann bikarúrslitaleik.
Já, ég meina og síðan að Víkingur fór að vera svona rosalega gott lið og Arnar var komið með almennlega stjórnanda þá hefur náttúrulega verið hrósa rosalega mikið fyrir það að þeir halda öllu leikmennum góðum.
Mm-hmm.
Og að þeir eru að halda öllu leikmennum góðum að þá virðast allir vera tilbúnir bara þegar að kalli kemur.
Ah.
Og hérna og eins og talar Gummi með Óskar að þetta er mjög vanmetið hlutverk að þú ert að halda bara öllum þokkalega feskum þá getur hent Óskar inn á þarna til að vera eitthvað að leika sér á kantinum og miðjunni og eitthvað. Þetta er bara virkilega, eins og segja, vel gert og ég minn Arnar er búin að tala um það og nefndi ykkur viðtölum daginn þar sem hann sagði, spurði bara hvort þetta væri hægt að vera á öllum sem vístuðum og hvað þá ár eftir ár. Skulum ekki vannmeta þetta, þú veist, þetta er bara, þetta er ár eftir ár og þetta eins og segja, í dag eru tvö langbestu liðin og við erum loksins að fá þessa úrslitakeppni sem við höfum verið að bíða eftir.
Þetta, já, þetta er mitt bara úrslitakeppni sem við erum búin að bíða eftir hvað er núna í 2-3 ár.
Já.
Að fá eitthvað spennu í þetta. Svo er líka bara svona magna með þetta Víkingslið, hvað þetta er orðið, veist, hvað þetta er orðið bara svona mikið system einhvern veginn, svona mikið prógram einhvern veginn, getur bara komið inn í þetta lið og smellpassar inn í
það. Og þrátt fyrir að Breiðablik hafa eitthvað mist dampin þegar þeir fóru í Evrópu í fyrra, þá var staða þeirra allt önnur, allt öðruvísi lið og allt öðruvísi bara leikmannahópur. Þeir voru allt öðrun stað heldur en Víkingar eru núna þegar þeir eru að fara í sambandsdeildina.
Ekki spurning.
Það voru ógeðslega spennandi að sjá þegar Víkingar byrja núna í sambandsdeildinni, einhverju segja að sé hlægilegt að ætlast þess að þeir geti fengið 6-7 stig í þeirri keppnin, ég held að alveg þeir geti gert það
6-7 stig?
Já,
þú
veist
með
liðin sem eru að mæta og líka fá heimaleiki á móti júrgatum
ég held ekki að þykja þekki þessi lið sem eru að mæta ég held að þetta er helviti vel í lagt að fá 6-7 stig
ég held að þeir geti alveg gert það
en ég meina fyrst að dráttinu var ekki svona 6 í það sagði það Arna bara sjálfur ég meina í staðis að fara í einhverja búðaferð til London þá ætlum við bara að fara að sækja stig
já, bara gera það.
Ég ætla ekki að þykja þekki þessi lið sem eru að mæta.
Segðu okkur frá svo nóa lið.
Það er lið sem ég held að ég geti svo stiga á móti.
Heyrðu, Ari Sigurbálsson, maður leiksins, 2 mörk og 1 stoðsending, gjörsælega frábær og búin að vera frábær í allt sumar.
Hann er á sinni síðast tímabil á Íslandi. Það er held ég
alveg búin að vera.
En ég meina þú veist, sorry, svo við eigum kannski ekki allt og miklu tími í leik, en þú veist, það eru svo margir leikmannanna sem að eru mögulega að fara út. Svo er ykkur leikmenn sem eru bara eins og Pablo er mögulega hættur.
Það er ekki hættur.
Nei, ok, en þú veist, hann er, ég veit ekki hvað er mikið eftir á honum, segjum það bara, ég meina mittist hann það.
Hann
er
alls ekki hættur,
segjum það. Svo er með hérna, þannig að hann hérna matta vilja á miðinni, það komið endur nýjum þar mögulega. Djúrits gæti farið út, Ari gæti farið út, er Valdimar að fara aftur út, mér veist Valdimar búin að besta leikmaður á tímabilinu.
Gísli Gotti
gæti farið út, og veist, þeir hafa alveg gott að smá pening í buttuna held ég, það fer að koma endurnýjun í liðið.
Já, bara alveg bókamál sko, en þeir lifa í núinu
og
lifa í næsta leik, það er bara þannig. Er það annað leikur í gær þar sem að Valur vinnur 4-1 sigur á móti KR, Lukas Logi Heimisson með 2 mörk og hefði getur voru komið þrennu þarna eftir 33 mínútur. Hörku skot hjá honum og ég heyrði það en hann herpaði vals að Lukas Logi væri bara geggjaður æfingu eftir æfingu. Væri bara sína hvað í honum býr þar. Næri ekki alltaf að sína það í leikjum en þarna tókst það, klálega maður leiksins.
Já, hann er náttúrulega ekki byrja marga leiki, svona top of mind. hann hefur verið að koma inn á og verið bara
ekki alveg að ná og ofta að nýta sjansinn sko.
Nei, enga með eitthvað impact. En mjö. Þetta er nákvæmlega það sem að þeir hérna Valsarar voru vonast til að fá frá honum eitthvað svona bara sprengjum, hörku skot og annað, en hann búinn að vera til svona ákveði vonbrigða tímabil hjá, að segja, tími hjá honum hjá Val, en í gær, það var ansi vel gert hjá honum.
Ég veist það líka bara oft svona þegar hann hefur komið inn á í leikja svona bara verið lítill í sér einhvern inn það er bara að vera svolítið stór og var það í gær skorað tvö gegg mörk
Það erum fyrir mig í valsliðið meira það bara káirliðið, það er náttúrulega breytinga á leikjarfi aftur í fjögurámanna vörn hjá Óskari að þessu sinni byrjuðu leikinn svona ekkert ósvipað og leikinn þú veist á móti víkingunum að byrjuðu bara ákettlega fyrstu mínútinar en svo var þetta fljótt bara algjörlega að fara í vaskinni
þetta er bara komið út í það ég held að sko þú veist það kemur engum óvart í fyrsta lega valið var þetta 4-1 það er engin innan með eitthvað höku
út af því ég hafði meiri trú að því að fylgir myndi að gera komandi við víking en að Kári myndi gera
komandi og það er þetta ráðvart
ég bara þegar leikinu var að byrja í gær þá hugsaði það að fylgir ætti meiri mjög komandi víking en Kári komandi val
þessi vörn og þessi varnalikur hjá Kár já klaufabarnir
já ég mun að Óskar hafsaði sjálfur í viðtali eftir leik að ég meina eitt af mörkunum hana,
þriðja marki
þegar Káur var að fá færi til að jafna leikinn þá fá betur, þeir finnur Tómas og Birgisteinn sem að lenda hana saman og þetta var bara eins og klaufabarðnir veitir frá hvað landi klaufabarðnir er
Tjekklandi
nei, er ekki Slóvaki
nei, ég held Tjekklandi
ég held að sér Slóvaki
ég hef ekki hugmynd sko.
Ok
að við flettum þessu þarna þetta var bara alveg skelfilegt og
Finnur Tómas búin að vera bara slagur undanfærið við getum alveg verið allir
saman já, bara á tímabilinu já. Og mér varst bara góðu punktur alveg sem að Albert Brynjar talaði í stúkunni veist, Axel Óskar að fá veist, rosalega gaggrinn einhvern veginn maður Finnur Tómas sem að hefur ekkert verið góður er að sleppa
nei, það er alveg rétt og hérna eins og sé ég held að þú veist að því að í 2-1 sko, þeir byrjuðu þessi fyrirhálleg var hræðilegur hjá Káir eins og allir eru búin að tala allir síður hans tekin út af því hálleg sem er bæðið því áhugaver skipting finnst mér og hérna og seinna hálfleikur byrjaði bara nokkuð vel og svo skoraði hérna að mark sem að Ögmundur á að gera betur í allir sammálum það þegar Aron skoraði hérna mjög þröngu færi þá svona kom smá blóðputanninn hjá KR og þá var einmitt narri tíma komin í það að Valur bara hangir ekki á fórustu og ég bara hugsa ekki Valur að fara að klúra enn einu leiknum sem eru bara með einhvern veginn svona þannig sé finnst manni, minnst þeir alltaf svona einhvern veginn aldrei að halda út eins og Túfa sagði sjálfur í viðtali, missa 2-0 á móti Val, eru konur yfir á móti F á þarna á síðustu sekundu, missa það í jættefli. Þannig að þá að narratífann komin í það, þá kemur þetta klöða bara mark og þá er bara game over og ég meina fyrir liðins og Káir sem er væntanlega með sjálfstörstið bara í algjörum lámarki, að þá bara var ekki eftir snúið og... Og bara þau, á, þetta er alveg sorglegt tímabil og káir.
Þetta erum við með báðum með rétt fyrir okkur. Klufa bara að þeir eru frá Tjekkoslóvaki. Það er að sjálfsögðu þannig, sko. Já, bara mistökin sem að káringar eru að gera eru bara ekki boðuleg í efstu deild, ekki boðuleg í meistraflokki.
Nei, þú veist, ég er að horfa á þetta þriðja markina í tölunum og það er ekki annað hægt en bara hlæja þessu. Þetta er bara...
Já, og auðvitað skýtur hann í Axel sem að fer yfir gí í markinu.
Já, þú veist, þetta er fáranlegt gilvið flikkur hann bara eitthvað upp í loftu og svo hlaupa er ákvæðan annan og Patrik er bara sloppin í gegn. Þetta er bara einhvern veginn, svolítið saga svima sem sjá þessu... virkilega slaka káli
ja, og svo nú er káin alltaf í þeirri stöðu að þeir eru farin að hugsa um næsta tíðanbil en þeir geta það svo enga veginna því að þetta tíðanbil er svo langt frá að vera búið og af hverju að káir eitthvað ólíklegur en önnur lið til að falla í þessari bóttbáratu
og vegna þess að hinliðin fyrir neðan eru bara það að lifa
vestri og hérna
vestri og háká vestri fylgir og háká það er það sem að ég þá getur bara bjarga káir það er bara hversu slök þessi lið eru ég meni þessi lið var alltaf að skora mark
já en ertu samt þú veist sko, fyrir utan skagaleikin sem að mér fannst káir bara nokkuð flottir í þá er bara káir í svipuðum gýr finnst mér þú veist þeir tapa fyrir háká 3-2 eftir að vera 2-0 lifir hvað annað en lið sem að á í miklum erfileikum og með ekkert sjálfstöðs tapa svoleiðis og af hverju getur það liði ekki tapa fyrir vestra og háka aftur og eitthvað svona eina liði sem ég finnst vera dauðadæmt í dag er Fylkir það er svona tilfinningi mín
líka bara það fjórðamark líka hjá Val bara einhvern veginn Jói Bjarna missi boltana á miðinu og bara svona að horfa í kringum sig Veistu, hvaða rugl er þetta?
Já, eins og segir bara í, þau tökum bara næstu liðin, þá er KR með lélegast árangurinn á móti þeim, ef við tökum bara innbyrðis við reyndar hinga til, þannig að það er alveg, jújú, þeim er alveg að hafa áhyggjur.
Já, og þess að svo ég grífum fram við þeir, og þess að segja ég, að hérna, þú veist, þetta er lið sem er farið að hugsa um næsta tíðanbíl, en verður að klára þetta tíðanbíl, svo 100%, annars er þau bara að fara að falla.
Já, nákvæmlega. Mikilvægt fyrir Tufa að eftir þetta vonda tapa móti Víking að vinna þennan leik.
Já, ég, eins og ég segi, fyrir hennan þátt, þá væri svona að hugsa hvað að teik maður ætti að vera með þinn og svona aðeins. Og þú veist, og ef Valur hefði ekki unnið þetta káarlið og heimavalli, það væri meira til sastir heldur en að þessi geggja að vinna þennan leik. Já. Og ég veit þetta Valur káar.
Hefði þetta þá ekki bara búið hjá Tufa?
Mögulega, og aftur, þetta hljóma rosa lítla á mig eins og ég sé ekki að lítur sem segri, að því að Valsarar voru bara heilt yfir flottir í leiknum alltaf, en ég hef bara svo rosalega lítla trú á þessu káarliði akkurat núna. Miðan við það, sorry, að, hérna, veist, að manni fannst Óskar vera að koma með svona smá takt í þetta og þarna mætur á vissulega vindul og eitthvað og blaut gervigras og maður svona, heyrðu, spiliði hérna smá hérna og pressiði alltaf, alltaf með tvo menn í pressu og whatever þeir minnst í boltan og hvað. Því var ekki hilsið fyrir áleik.
Með KR, við minnst mér allir leikmennin í KR hafa verið lélegur þessi tímpli nema Aron Sigur og svo.
Ég meiri þess að vill fá meira frá Aroni. Mér finnst eftir að hann var hérna, eftir að hann varð heill 100%, við vitum allir hvað hann getur. Og ég talaði hann fyrir móta að þetta er í besti leikmaður tímabilsins.
Og Benni Breki kannski ekki á hann.
Já, Benni er búin að vera svolítið undir að það líka. En hérna, en þú veist, Aron, mér finnst meira þess að leikir það sem ég hefði viljað sjá hann stíða betur upp.
Það veist, Alex Þór Hauksson kemur inn á bekknum, er búin að vera á bekknum bara eitthvað síðustu leikjum. Hvað gerðist við þann náunga? Ég hélt bara fyrir nokkrum árum að Alex væri bara að fara að taka við stöðunni hjá Aron Einar í landsliðinu, sko.
Já, hann var í 21 landsliðinu.
Já, fyrirliðu 21 og bara geðveikur, hann bara geggjaður í stjörnu á hann fyrir út. Mm-hmm. Ég held að hann væri að fara að vera þessi djúpi sexa í landsliðinu í staðum, þannig að Aron myndi
eitthvað. Já, ég skil alveg hvað hann kemur, sko.
Núna er hann bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja.
En lélugur úrvastæðarleikmaður.
Lélugur úrvastæðarleikmaður.
Leigubílasögur úr Vesturbænum, endurtek leigubílasögur, þetta eru slúðusögur, að bara, menn séu mjög pirraðar á Eyþór Aroni Völer, bara ónótaða varamaður í gær, hefur ekki komið neitt að borðinu eiginlega, þú veist, inn á fótboltavellinum, með hann að hann er búinn alltaf á samfélagsmiðlum, mm-hmm. Þú veist, og svo annað að Stefán Andri Gissson verið mögulega hættur.
Það er sjokkar, ja, það er sko.
Er það sjokkar?
Nei, ég er að segja að það sjokkar bara fyrir fótboltar í Íslandi, já. En það er, maður á alveg vonaði hans ég hættur, já. En það er sorglegt er orðið sem er leitað, það er sorglegt
besti leikmanni að reykja boltan á Íslandi sem, það veist, íslensku deildinni sem bara hættur og hann hefur engan áhuga á fótbolta.
Hann hefur engan áhuga, svo er hann alltaf búin að lúk rosalega mittur og svona, en þetta með Eyþór, það er annað, ég meina, þú veist, þegar að Skæin fellur með okkur leiknismönnum 22, hann var frábær, mm-hmm. Hann var bæði að pressa út um allan völl, hann var kraftur í hann og svo var hann bara drullu fýtt finnir sér. Þetta var svona sentir hann frammi sem maður hefði drepið fyrir að hafi liðinu sinni. Mm-hmm. Svo fer hann í Breiðablik og það náttúrulega bara var einhvern veginn eng aldrei að fara að virka og síðan þá hefur hann bara verið týndur. Mm-hmm. Af því að ég átti vonum svo miklu meira frá hann, af því að ég held hann sé actually, hann getur verið fínasti leikmaður, ekki í toppliði kannski, en fínasti leikmaður í einmitt svona, þú veist, Fylki, hérna Vestra og hérna þessum miðjuliðum Káa, Jabil og okkur svoleiðis. En bara þvílið fjarraðundan ferðlinum hjá Eyþóru og kannski er það þetta einmitt distraksjón utan vallar sem er að trubla.
Káa er til þess að komast aftur á toppin að Óskar Hrafn, hann hefur bara ekkert eðlilega mikla vinnu að vinna til þess að koma að Káa er eitthvað aftur á toppin. Þetta er bara alvöru aðgerð sem hann þarf að fara í, sko.
Já, ég hugsaði mitt, sko, hann var í viðtal eftir síðasta leik á móti Víkingum og það sem hann talaði um að menn þurfti að vera stoltir að vera káringar, mm-hmm. Og hann var stolt fyrir að vera káringar. Pálmi sagði þetta líka eftir sigurleik, þá unnur ykkur leik á heimavelli og sagði bara að gera svona fáran eftir að við sem að vinna þennan fyrsta leikinn þessari fyrir. Aftur, ég held ég sem hún segi þetta að vera sumar, þeir þurfa að hætta að hugsa svona, þeir þurfa hvað er stoltið, hætti, fariði bara ykkur grunngildi og bara byrjiði bara að læsa niður, byrjiði bara að detta niður og halda hrein,
það lið kann ekki að verja
og stolt að vera káar inn á vellinum, þegar inn í vellinum komið þá er þetta bara fótballaleikur, sko.
Já, maður veist bara engin taka ábyrðið í svo liði og bara sjálfstraustið í mólum. Förum í Kópavoginn, það sem að Breiðablik vinnur 5-3 sigur á móti HK og blíða á sunnudaginn, 600 manns í Kópavoginum. Blikar byrjuðu miklu betur, Viktor Karl Einarsson skoraði fyrsta markleiksins á 9. mínútu og svo bara þvert gegn gangi leiksins, þá jafnar allt einu HK og Eyður Gauti Sæbjörnsson sá stóri og stæðilegi.
Já, þetta mælum við viðtalið sem Sæbjörn Stænka tók við hann um helgina.
Fyrir leikinn. Nei, það er náttúrulega mjög skemmtileg típa, bara hörku fótboltamaður. Já. Það er erfiðu viðregna.
Hörku fótboltamaður.
Já. Svo allt einu, á 2800 mínúti þá var bara Arthur Ari Atlason núna að skora og HK komið yfir sem var náttúrulega bara gjössamlega stjörnubilað með að við byrjunum á þessum leik.
Það fyndi sko mitt í háluleik einhvern veginn bara hvað stuðningsmenn HK eru ógeðslega fljótur upp á samfélagsmiðlum. Það bara eins og þetta unni leikinn, það var eitthvað bara Ómar Ingi kóngurinn aftur á mæta taka Breiðablik og allir þessi gæjar mættir og atna, virkilega ánægði með þetta og svo
bara. Menn læra ekkert að reynslunum með að vera með eitthvað miðjum leik með eitthvað stóru orða á samfélagsmiðlum sko. Þeir Davíð Ingvars bara hrikaleg mistök, hvað var hann að gera með þessari sendingu þarna?
Það var enginn hann það. Nei, það var mjög skrítið.
Hann hlýtur að alltaf að senda aftur á Anton bara ógeðslega lausbolti. Og hann bara lagði upp þetta mark fyrir Arthur Ara, var líka veikur í dekningunni í fyrra marki HK.
Þetta er ekkit eðlilega skrítin sending. Hann sendir hann tilbaka inn í miðja línuna þar sem hvorur miðvörun er.
Og bara staðan í hálfleik var 2-1 fyrir HK, en blikarnir bara eiga mikið hróskilið fyrir það hvernig þeir komu inn í seinni hálfleikinn og bara pökkuðu þessu saman. Og þar var Aron Bjarnason náttúrulega í aðalhlutverki, það var svona vantaði upp á það að hann sé að klára dæmi þegar hann komast í góða stöður og allt annað, en þarna var þetta gangi upp hjá hann.
Já, sko Breiðablik betri liði öllu, þetta myndi mig á kvóti upp á skóti myndi suma frá Sigurvinni Ólafssyni, þetta er þróttarleik þegar hann spurði, hann sagði þetta var saga tveggja hálfleik og við vorum betri báðamaðin. Þessi leik var saga tveggja hálfleik og Breiðablik betri báðamaðin, sko. En hérna, en ég samanlega alveg með Aron Bjarna, þú veist, þegar ég man að hann átti svona smá tímabil stutt eftir að Jason fór, þá svona steig hann aðeins upp. En ef þetta er eitthvað sem koma skal, þá eru blikar í góðum málum. Því að Kristoffer Ingi er líka að stíga upp
hann
hjá þeim.
Mest hann alltaf kom með eitthvað að borðinu
100% og á mikilagum augnablikum.
Hann er búin að vera drjúgur.
Já. Mjög drjúgur.
En það er þetta hörku leikmaður. En þetta er fyrirandi atvinnumaður og fór ungur út og mann eftir hún, þú veist, 15 ári í lengjubikandi með stjörnuna sem skora þrennu eða gálika, sko. Þetta er alveg alvöru leikmaður. En eins og segja með Aron Bjarna, ef hann stígur ökkuð upp, en ég nenni bara ekki að segja það fyrir hann er búin að sýna mér aðeins meira í lengri tíma. Og hérna, þá er þetta góðum málum, af því að ef maður skoðar þetta blikalið, þú veist, þrír af örga dýrustu leikmönunum þeirra, þú veist, Patrik, Stokke og Aron Bjarna, eru bara koma með rosalega lítið að borðinu á þessu tímabili. Ímyndu ykkur ef að þeir væru með, þú veist, effektífari leikmenn í þessum flokki hjá sér. Því að, þú veist, og eins og segja, ef Aron er eitthvað að reyja sér, þá eru blikar í ansi góðum málum í sjúlúsleikinni.
Ísak Snær í banni í þessu leikinu og samt sem ára að skora 5 mörk, Aron Bjarnason maður leiksins, Höskuldur Gunnlaugsson fyrirlið skoraði og lagði upp líka, nú er búnar 22 umferðir, ef þetta væri samkvæmt gamla systeminu þá væri bara Höskuldur örugur með leikmaður ársins.
Mér Valdimar hjá Víking væri að berast við hann fyrir mér. Alveg, veist, ég væri með þá tvo efsta. Ég myndi setja mig upp á það.
Höskuldur búin að vera, finnst mér, þú veist, við hortur á alla heildina og svona Valdimar byrjaði ekki illa, en
fjórir fimm leikinir voru svona fínir.
En svo fór hann bara flug.
Einmitt,
búin að vera flottur, sko. Þannig þeir eru báði búin að vera gjössanlega geggja þér.
En sáu þetta með Damir og Guðlöf?
Já, segðu hlustandi frá því.
Það er bara hann eða Damir var á bekknum, er vist eitthvað tæpur, er einu guðlu spjaldi frá banni. Og það er eins og að við sett hann inn og til að hann myndi fá gulaspjaldi og hann búin að reyna að veila gulaspjaldi á bekknum alla leikinn.
Já, búin að vera tuð í dómurunum.
Fór og fagnaði með liðinu, kemur svo inn á, brýtur tvisvar að sér að því að náði ekki gulaspjaldi í félagsskiptið og það er eins og hann hafi viljandi fengið gulaspjaldi til að vera í banni. Sko, mér finnst...
Talaði um hann sem mittur eitthvað?
Mögulega er hann bara það mittur, hann spilar ekki næsta leik og þá er gott að taka út banni þá skuldar þú 3 spjöld eða ekki til að fá að banna aftur. Það er eina sem mitt eftir og ég hef séð þetta áður, ég sá þetta í fyrra á Þróttarar, þegar Sam Hjússon vantaði guldspjald, hann var á bekknum hjá Þrótti að þegar maður mittur er mitt. Og það er ekkert finnara en að vita að ykkur er að reyna að fá guldspjald og fylgjast með honum á liðalínu. Það kom bolti út af, hann sparkaði hann aftur inn á, dómarinn bara heyrðu hættu þessu.
Já, það var það, ég var orðið bara átt að gefa eitthvað tiltal eftir tiltal.
Já,
ég meina þessi skipning að skríti kemur inn á 87 mínúti eitthvað í hægri bakvörðum og kemur sig að hann togar eitthvað niður.
Já, byrjar að bomba eitt niður.
Já, bara... Hún er tókst ætlinn á verkið, hann fekk gulaspjaldið og það taldi gulaspjaldið en það glemdum að tala það náttúrulega aðan að Jóhann Ingi bauð upp á hlíðarenda raðspjöldin
fjögur gulaspjald
og með þess að rétt hjá hann bæði, þetta var ekki raukt allir við þær í útsendingunum var rosalá því að þetta var að raukt á hann hérna á hann áspjöld en ég með þess að horfrið hjá
hann er strangur ef hann væri dómari allir við þær hann vildi náttúrulega bara með bötta dæmið þarna og
allt það alveg rétt
fá alltaf við þar í dóngæslu
en já, þarna skemmtilegt fór hann í bókina hjá Rauða Barónunum Garðar Erni Hinriksinni og hann gerði þetta ótt og títt að Garðar og kallaði menn til sín og svo bara spjald á línuna sko. Er já, þarna lítið þetta dæma háka á einhvern veginn útilegur á móti Breiðabliki þrátt fyrir að þetta sé kópa og slagur.
Þetta er ekki auðvitað er einn búin að ganga vel í þessum leikjum og þetta er nú kannski að vesta fyrir Breiðablik þeir eru með svona leiki neðri barðinu sem þetta er alltaf einhvern veginn bara 50-50 finnst mann og geta enda hvernig sem er á meðan að Víkingar spilaði Fylki í 6-0 leik en hérna en þannig að svona leiki geta enda hvernig sem er en þetta er ekki leikur sem hann horfi í og alltaf til að taka út úr heldig
Það var þannig að skemmtilegt viðtalið við Dóra þar sem talaði að sagði fyrirsögnin að rempingurum við að búa til hennan úrslita leik er rosalega mikill sem er alveg hárétt sko. Ég meina við erum að fara í efri hlutan og áður en kemur þessum úrslita leik að liðin eftir að mæta hinum bestu liðum deildarinnar sko. Og eins og við sést í þessu mann getur allt gæst í þessu það er alveg líkur á því að þáttur að liðin fara í jöfn núna inn í þetta umspil að úrslitin verði ráðin fyrir lokaðum
Dóri nefndi sko, að annarsætið fær heimaleik á móti hvað þriðja og fjórða eða eitthvað og á meðan á fyrsta sæti fær útileika móti þriðja og fjórða eitthvað alveg, þetta er eitthvað svona þannig að ég held að hann sé að tala þann rembygg líka sko. Að því að þú veist, fyrsta sæti ánallt er kannski með fleiri stig þá er það kannski að fá aðeins erfiðari leiki var hann ekki að tala það ef ég miskildi hann ekki ég held það, og það er bara fínt við bara vonum innilega þetta endi í úrslitaleik og bara við blika hljóta vilja halda háka uppi maður, það voru ekki smá margir á vellinum í gær eins og þú segir og bara
þetta er líka alltaf fárulega skemmtilega leikir þessi tvölið með það sko meðan úrslitaleik þetta er svona blautu draumur að verða eitthvað svona endurtekning á Stjarnan FH fyrir nokkrum árum sko 2014, 10 ár liði núna frá því sko, þetta er veistli
en núna þarf að réðast það að gera að úrslitaleikurinn ef hann verður þá á heimavelli Víkings og þeir þá mögulega eins og með markatöluna þeirra eiga muni jafntefli fleta þeim
þar áfram það verður algjör veistla að vanta þá einhvern veginn bara kasta Óskari Hrafni einhvern veginn inn í það einhvern veginn og þannig að vera allt trillt
sko. Það eina hættan við þetta fimmleiki dæmi er að segjum að Káa Álpist til að vinna Víking á laugardaginn í bikarúrslit
sem er aldrei að fara að gerast
nei ok, en segjum að þú veist að það er ekki útilokað þá er hætt á að Valur sé komið örugt í þriðarsæti og þá skipta sér líka engum máli fyrir liðin fyrir neðan sko. Og það getur verið smá tingur á þetta en við vonum ekki,
en eitt með Háka, ég veit örgulega að það hefur tekið áður hann Háka með því enda í tíndarsæti það er svolítið að gera sjálfum sér greik næður sér handa bökjara einhvern veginn vestri að ekki unnið helgina
ég talaði með því útvarpinu helgina
vestri er að fara að fá heimaleikin á móti Háká
sko. Þessi galli á leikjafyrirkomulaginu
þetta er fárlegt
sko mikilvægasti leikurinn í efri hlutanum ætti að vera líklegast 1 og 2 á mætast í neðri hlutanum ætti að vera 10 og 11
algjörlega
og það var náttúrulega 10 alltaf að fá heimaleikin
þeir eru náttúrulega svolítið heitir ennþá yfir þessu
ég meina við lentum í þessu við leikningsmenn við mættum út á FH þegar við vorum í 10. set og þeir eru 11. og við erum búin að tala í 4 ár ég skil ekki að hvernig sér ekki breytt
og ég hef líka sagt að bara Siggi Höskuld sagði við mig bara fyrir lokin hann var meðvitaður þetta hann sagði með svona liggur við að langa til að tapa þessu leik til þess að fá heimaleikaréttin skilur þú veist Það er svo mikilvægt
Ekki spurning
Herruði frábært viður á sunnudaginn og við vorum að stikna valur þegar við fórum á Lambhagavöllin í Úlfarsdalnum og vorum að leik fram og FF sem var mjög sérstakur fótboltaleikur sem vakti sér til orða tekið Þarna bara vorum alltaf búin að fá okkur sæti þegar að Tjenar og Daniel skorar hana fyrir framara á annari mínútu hefur svona fengið talsverða gaggrinni kannski ekki alveg komið svona sami kraftum með honum og vonast var eftir en þetta er gauð sem að var bara þú veist í var ekki yngri landsliðum Hollands með Cody Gakpo og
eitthvað það er líka svona ákveðin perringur innan fram einhvern veginn núna veist, að þeir hafi sótt hann og ekkit komist í efri hlutanum og borgunum náttúrulega pening til að spila eitthvað í neðri hlutanum tilgangslu sem leikum einhvern veginn
þú ert með annan gagslausan sendir í Jannik
og líka
og sér Gustav Dani Gustav er Dahl, vist hræðilur
hann er bara ónöndað varamæður hins sem leik líka
mér skilst að hann sé bara að lækka gæða á æfingum
það er rosalega
þannig að þessi innkaupja fram um mitt sumar eru bara
ja, er
algjör falleng
og þetta er góðu punktur af því að fram var í dauða færi til enda í efri hlutum
þeir bara hjálpa ekkert við
nei, einmitt
að því svo þú þá skoraði að Jennifer Dani fyrsta marki í þessu leik
of lítið og seint
svo bara út þennan fyrri hálfleik voru FH-ingar með öll völd á leiknum virti stefni það að framfæri með 1-0 forystin í hálfleikin tvö mörk í uppbótartíma Kristján Flóki geggja marki á honum opnaði markareikningsinn fyrir FH
já, við vorum búin að ræða þarna fyrir þetta marka hann búin að vera sprækur hjá FH síðan hann kom hann bara eftir að skora svo kemur hann þarna og bara frábælega gert hjá honum og var ekki Bjarni með sendinguna jó. Bjarni líka annar leikmaður sem hefur verið flottur hjá FH undanfarið.
Já, meina, Bjarni Guðjón hefur bara heldur betur vaxið, bara, bara erfitt uppdráttar fyrir hluta sumar, sko.
Ekki spurningu, bara frábært, skemmtilega leikmar.
Hver aftur fyrir sendinguna fram þetta, hún var líka geggjur, bara á Bjarni þannig
að
langum bóltið fram, hvað það var ekki Óli Guðmunds
Það var hann að logi hra.
Það var logi. Já, svíðan bara stuttu setna Kjartan Kári skorar úr aukaspinnu.
Já, og það er allir að gefa stóðsendinga því að við sátum að beint fyrir áttan varamanna bekk FH.
Já.
Og Kjartan Henry Finnbóðsson, það er eitthvað svona smá reikistefna í teiknum, þannig að Kjartan er löngu búin að stilla upp hérna boltanum.
Aðstoðarþjálfarinn Kjartan Henry.
Já, hann svona hálfkvíslar til Kjara og svona Kjari, skjóttu. Og ég sagði að Kjari horfði bara á hann, skjóttu. Og hann skýtur og skorar, það er mjög gafnaði
Það var þetta deflection þetta, af Guðmundur Magnússon Sérst ekki vel í sjónvarpinu en frá okkar sjónarhóndi sérst vel að hann breytir rækilum stefnu
Hann hefði líklega ekki farið inn ef hann hefði ekki skallað hann inn hana
Já, líklega, en Kjartan Kári fær markið
Já, klálega
Og 2-1 fyrir FH í hálfleik og við vorum nú þarna FH meginn í stúkunni Og við svona, þú veist, maður hugsaði að þarna þessu tímabúti það getur ekki annað verið en FH bara klári þetta í seinna áleik en við hliðan okkur var Orri Freyr Rúnarsson, FH-ingur Orri á X-inu, eins og hann kallast ennþá og hann var einmitt að tala bara að akkilisar hætla FH eitt bara svona stærsta vandamál hjá þeim er hvað þeir eru lýjal, er ég að klára leiki
Já.
Þeir eru með þessu með þetta í einhverju spennu dæmi þrátt fyrir gríðarlega yfirbrigði menn þú varst með einhverja tölfræði þarna eftir fyrirháleikin
Já, ég, sko, við fórum aðeins inn á bar 8 og, hérna, og þá var stillimynd upp í sjónvarpinu í hálfleik á leiknum ef þetta er satt þá voru heppnaði sendingar fram í fyrirháleik 75
Já.
Þetta eru tæpar tvær sendingar á mínútustrókur
Það er kæðalega
Nei, svona, aftur, ég bara byrkti á allra ábyrður en þetta stóðum 75 sendingar og ég hugsaði bara Tiago á stöðsendinginu makkinu Tiago og Fred, ég sá það ekki fyrirháleik Þetta var þannig og ég nefndi þetta við þig ég var að vera brjálaður Þeir spiluðu honum einu sinni á milli sinni vörninni og bombuðu honum upp á Gumma og Daniel og hana sendurinn og ég hugsaði, heyrðu Og þetta var, það virkaði engin tilvinnun þú ert með Fred og Tiago nefndu betri gauðra til að haldi bolta og spila bolta, þeir notuðu ekki og ég ber enga tilfinningar til fram og enga tilfinningar til FH en ég var orðin harður FH einhverjana að því að framar spila svo lélegan bolta og FH einhverjum drullu flottir ég vonaði innilega myndi vinna, svo skánaði þessi setna á þeig, en fyrrálugurinn var sjokking hjá FH, nei hjá fram
Já, algjörlega Ég get vitnað þetta að þeir sem sýndu mestu FH ástræðina í hérna stúkunni það voru Valur og Davíð og Vigar sem var hann að vel duglur að skrina
vellur Jú, þetta að peppa ráða
Heldur betur og þú ekki síður Þannig að Alex Freyr Elísson jafnar hann upp úr engu á 68. mínútu og það er náttúrulega já, sögulína Sindri Kristinn sem að fekk á sig þrjú mörk á móti stjörnunni Markur FH hann var settur á bekkin Daði Freyr Arnarsson fekk tækifæri þarna og Daði nýtti það því miður ekki ræðileg mistökana hjá honum í aðdragandanum hann bara slær boltan fyrir lappirnar Alexi teiknum og hann
engin pressa á honum
þetta er bara algjörlega silver platin sko.
og burt sér frá þessu marki þá var Daði bara lélur leiknum sko. hann var óurugur í öllu sínum aðgerðumögnin og sendingar sem að mér eru þótt að vera með mjög góða löpp ef maður rétt til að hann spila þetta fullu þá var hann með fína löpp sem að vera svo gætt svona daltanum út af kantinu og annað
kemur ekki Sindri braftur í marki í næsta leik?
Ég myndi halda þá eins og þú sagðir og þú horfðir á Heimi Guðjóns eftir þetta mark þar sem hann horfði bara niður í jörðinu og maður hugsaði bara hann hlýtur að hugsa hérna að mér huge mistake
Þegar FH bara orðið svona eins og káa
Hvernig þú?
Með markmennina
Nei, en sko
Málu er líkið þessu saman
Já, en þá vantar því miður, þá vantar bara markmann Sindir er ekki mér nóg góður síðan að koma hana og ég er á því að það vantar líka varnamann þú veist, að því að mér finnst svo margt í þessu lið og ég treysti Heimi og Kjartani henni til að sjá hún sóknarleikin þó að það séu kannski ekki alveg
mestu gæði í heimi þarna frammi þá trist ég þeim til að setja upp góðan sóknarleik en þá vantar tilbaka finnst mér F-fæðing og hefur vantað allt sumar
Þarna F-fæðingar ná að komast aftur yfir fá víti á 70-50 mínútu og mjög svo klaufalegt þarna hjá frömmurum að Brynjar Gauti fær boltan hana frá Stefáni sem var í markinu hjá fram þar sem að Óli Ísson meiddist þarna tveimur dögum fyrir leik meiddist á æfingu Sigur Bjartur á undanum í boltan og Brynjar bara fer í Sigur Bjart og vítaspyrna
ég skil ekki hvernig Rúnar getur sagt að þetta sé ekki víti ekki rétt hann var að tala þetta víti þannig sagði þetta var ekki
Nei, var hann ekki að tala bara víti sem þeir fengu
var það þannig að það hlaut að vera því að ég horfði ekki að viðtali ég sá bara fyrirsögnina að því að hann meiði sig í löppin eftir að hann sparkar í hann sko já var hann að tala víti sem þeir fengu
ég held að sko
okay sorry það make a sense af því að þetta pjúra víti
já
okay
já Kjartan Kári Halldórsson sá sparkvissi sem að fór hérna á punktinn og hann skoraði og enn og aftur þá gengur FH-ingum ekki að klára leikina sína og Þetta endaði með því að Helgi Mikael dæmdi vítaspyrnu þarna í lokin bara á 90. mínútu og dæmdi brota Brynjar Gauta og hann var alls ekki viss, maður þarf að horfa á líkamstjáningu Helga Mikaels. Hvort hann átti að dæma vítið ekki og svo dæmar hann víti
Við jókuðum með þetta fyrir leik, elvar. Pældi því, fyrir leik,
fyrir leik.
Þá sagðu þið, Helgi að dæma, það verður ykkur skrítin vítaspyrnudómur í svona leik
Já Hann virðist ekki vandræða með að meta hvað sé víti og Já. Hvað ekki.
Og þarna að því að hann var búin að dæma og svipað atvik hann fyrir,
Já.
Þá dæmir hann á þetta. Mér persónulega finnst þetta ekki að vera víti.
Þetta ekki víti.
Snertir hann hann.
Mér
finnst þetta er erfitt að segja það eitthvað.
Mér alltaf finnst þetta ekki að vera víti og þessi ákvörðin bara risa stóri eins og svo ofta áður í sumar.
Já, bara kolröng.
Já, og líklega kolröng, já.
Áhugavert að Alex Freyr fór á vítapunkti þeir eru svolítið búin að klúra vítum
það var tæpur sko að klúra þessu
bæði Fredd okkur með magbúin að klúra vítum í sumar þannig að Alex Freyr, ég held að Rúnar hafi sagt í vitali að hann æfingunni daginn fyrir leik þá hefði Alex talað það að hann væri besta vítaskeiðan hann skoraði úr vítinu Það ekki oft sem maður segir að Markur
Hann á bara að verja þetta
Egin reynlega að verja víti að Dani á eiginlega bara að verja
þetta Þetta ekki út í hotni og þetta í bestu hæð fyrir Markur
Þegar hann fer í rétt hótt á hann 100% að verja þetta sko. Þetta bara í frábæri hæð fyrir hann og allt sko, hann bara, Þetta bara ekki Já, hann á bara að verja þetta
En 3-3 og F-angar hljóta naða sig í handabökinna því að maður horfði á þennan leik aftur sérstakar fyrir á leik en í raun allan leikinn og ég hugsaði það bara greinlegt að sem að horfa á liði í efri hlutunum og móti liði í neðri hlutunum
Já, mér slik áhvert í þessari umferð að sko af liðunum í neðri hlutunum það voru 5 sem töpuðu leik og fram var eina liði sem gerði jafntefli þannig að kannski segja maður svolítið þessu umferð bara á endanum þá lígur taflan ekki og þetta eru bara búin að vera 6 slökustu liðin
Já, og kannski bara skiptingin þannig í deildunum í dag að bara góðu liðin eru að vera betra meðan að liðlega liðin verða ekkit mikið betri og alltaf þið vart með þetta marga varamenn og annað þá er erfitt að kannski dreifa leikmunum annað
Já, framarar í top 6 í 18-22 umferðum enda í 7. sæti enda í neðri hlutanum og Rúna var bara nokkuð ánægð með stíin náttúrulega með að við náttúrulega leikinn það átti bara að fá að vinna þennan leik og talaði að stöðva blæðinguna því að þeir voru náttúrulega bara í algjöru taprinu á undan
Já eins og við tölum við Óskar Smára þarna fyrir og í hálfleik og eitthvað hann talaði bara þetta lið sem bara rúið sjálfstrausti og það greinilegt það eins og séð þetta lið sem var ótrúlega skemmtilegt að horfa og vel uppsett og þarna uppstillið og spiluðu boltanum vel nýttu miðjunum sína vel þeir þorðu ekki að spila boltanum í þessum leik sérstaklega í fyrir hálfleik
Alfred Elísson, maður leiksins Kjarta Kári sem að tók hann annarsæti
Þetta er bara víti, nei ok þetta er rosalega hættulegur hann
Er hann orðin uppbóðsleikmaðurinn?
Ég var bara að segja það, ég sagði það síðustu
Er hann bara orðin númer eitt?
Ég held það, já
Staðfest?
Já, ég ætla að staðfest það hérna
Já, ok En já, ég átti að bli í þessum leik við þurfum ekkit kannski að eða allt og mörgum orðum í hinna tvo leiki umferðarinnar Stjarnan vinnur 1-0 sigur á móti Vestra úr vítaspyrnu þar sem Emil Atlason skorar úr víti á 90. mínútu Það var sýnt í á stöddu sport í gær að það var löglegt mark klárlega tekið af stjörnunni á undan þar sem var dæmt rangstaða sem var alls ekki rangstaða Elmar Atli sem að spilaði hann réttstaðan var ekki Ólivalur, minnum mig
Jú
sem að kom boltanum í netið Ólivalur er náttúrulega búin að vera geggjaður í
Það er bara undanfæri frábær
Já, algjörlega og en Sigur var þetta á endanum þegar náðu að harka þetta gegn fengu þarna vítaspyrnu William Eskilinen sem að braut af sér markvörður vestra Víti, komið
Já, mér fannst það sko, ekkert, jú, víti. Þetta er bara víti, þetta já. Er bara víti, það er bara svoleiðis.
Þannig er bara klaufalegur. Línan sem við erum að sjá sko.
Já, þetta er alltaf meira víti en við sáum manna í fram FH sko,
já.
Klart.
Já, það er aldrei morðið að vera sprækir á Kjartan Leifs að skrifa um leikinn og með fyrirsögna í skýslunni stjórnum en sækja þrjústi gegn sprækum vestramenn.
Já, ég, þetta er bara ákveðlega orðað hjá honum því að mér finnst þeim eitt vestramenn vera svolítið að falli þennan gýr inn í öllum leikjum
já.
En það telur bara ekki neitt inn í end.
Vandamáli hjá vestra og svona stóra vandamáli hjá þeim er að þeir skora ekki mikið að mörgum.
Pétur Bjarnason og Andri Rúnar Bjarnason samtals með fimmörk í deildinni
í mikið vombri í sumaræði með svona, maður var ímynda sér fyrir tímabilið að þeir var að fara veist, vera spennandi sóknar manns teimi einhvern veginn í 4-5-2-mur eða 3-5-2-mur eitthvað svoleiðis.
En það er bara ekki verið að tala um það nánast í allt sumar.
Lendi ekki Andri einhvern veikindum?
Andri lendi veikindum og Pétur eitthvað verið myndurandi líka.
Andri er náttúrulega einn óhefnasti fótballtamaður bara Ísland, sko.
Mér minnir nefnilega að menn hafa verið að tala um það voru ekki alveg sáttu við formið á honum í byrjun okkur svoleiðis og lendi hann í veikindum og það kannski var bara ekki aftur snúið.
Falli er kannski svolítið hátt líka þegar ert ekki með þessu tvo leikmennin á vellinum, þá ertu komin í kannski túfa og eitthvað svona gæja sem er bara vera kannski í leikadeildinni.
Já, þeir eru að fara að spila núna í neðri hlutunum, kannski sé maður eitthvað þar. Og þá úst að má alveg líka þessum tveimu deildum kannski smá saman.
Þeir eru alveg, þú veist, að ná að tróðin stigum, alveg í síðustu fimm leikjum þá eru þau með fimm stig.
Já, ég er að segja það, þú veist, þess vegna mér, þú veist, aftur, þeir eru alveg sprækjur og ég geti alveg séð þá vinna tvo, þrjá leiki í þessum neðri whatever, þú veist, og þá bara eru öll í frú og þau hættu og ég er að segja ykkur að, þú veist, það er, vesturbærin er ekki búin að afskrifa það að þið geta fallið þá, sko.
Já, þeir eru með, alltaf, eru með bestu markatöluna, þráttur að ekki skora mikið, eru með bestu markatöluna á HK og Fylki, þannig að þeir hafa það allavega, hann er búin að sterkja varnalega.
Já, ég sko, þið tölum ekki um það á þann en Háká er að djóka á vörninni hjá þeim í sumar.
Já, hún búin að vera að lélega
58 mörg á sig það
56.
Ég get spila klaufabarðalagi bara aftur
fyrir. Já,
það er svolítið hannig.
Já, þið viljið fá það sko. Þarna, já, þannig að Stjarnan klárar þennan leik og Jökull var bránaðar með að þú veist, að þeir hafi klárað dæmið hans menn, Óli Valur maður leiksins og Árni Snær Ólafsson í öðru sæti, markvörður Stjörnunnar varði virkilega vel frá Sílas í fyrirháleiknum. Þú veist, þrátt fyrir að þeir séu ekkert að skora mörg vestri, þá eru þeir alveg að koma sér í hættulega stöð.
Já, já. Það, veist, það er líka bara hrósa Stjörnunnar ekki oft sem maður sér þetta frá þeim einhvern veginn að bara solid sigur
grænda þetta út einhvern
veginn.
Grænda þetta fullorðin sigur.
Fullorðin sigur, það er bara hrósa á.
Já, algjörlega. Þarna Ía vinnur 1-0 sigur á móti Káa þar sem að Rúnar Már S. Sigurjónsson skoraði eina markið á 34. mínútu. Það var fast leikatriði sem að réði úrslitum í þessum leik. Fyrsta mark Rúnars í efstu deild á Íslandi í 11 ár.
Já.
Og hann er bara valla búin að ná að tengja saman æfingar sagðan í viðtali fyrir leikinn. En og maður var einhvern veginn svona þegar hann var kominn aftur á meiðslalistan. Ég hugsaði, ég skal viðkjöna bara, þetta var til þess að tókst ekki, þetta er búið.
Já, þetta var alveg, þú veist, vörðið maður, þetta var alveg þess virð að reyna, þú veist, að því að ef þú farið 80% Rúnar maður, þá var þetta hörku leikmaður sér deild. Þetta er svona svipað með Jónguna Fjólusson og hafa vikingunum, að það virkaði hafa viking, hann getur spilað.
Já.
Og það bara, maður skilur að tókið sensin.
Náðu loksins að ævi tvær vikur án þess að vera á hækjum á milli, sagði Rúna Már, sko.
Já, ég held að hann hafi sagt líka einhverstaðar að hann bara gott að geta loksins gert eitthvað fyrir liði. Þannig að maður, svona, ég held að ég sagt það um daginn, maður svona valla búin að taka eftir í hann segist þar að deild og loksins kemur hann með eitthvað að borðinu og hann að velgjart honum og sterkur sigur á Ía í barnum þetta fjórasæti, sko.
Já, og því að það er bara eins og ég segi, ég eftir lög þetta, en þá sjáum við hvað það skiptir mjög máli, en ég meina Valur er samt bara fjórastöðum fyrir ofan því þriðasætinu, þannig að þetta er ennþá baráttá, maður er svona vonast að því, sú baráttá er ekkit, jú, þetta Íslandsmeistaratitlar og allt það, en hún er ekkit síður mikilvæg en Íslandsmeistaratitlar baráttan.
Bara gífulega mikilvæg að ná inn í þessa Evrópukeppni og veist, við erum að sjá, við erum farin í úrslitakeppnina eftir þessu úrslit núna í lokaumferðinni þar sem Ía og Stjarnan taka bæði sigra og FH gerir jafntefli að þú veist, baráttan ummynda fjórða mögulega þriðasæti líka, þú veist, Valur blandast inn í þetta, þá verður þessi úrslitakeppni í efri hlutanum bara algjörlega sturlu.
Já, bara, já, á maður að segja að maður vona víkingu vinn og löða þetta svona segir mér hvað sem er hlutlaus árundi.
Haraldur Örn, Káamar,
hann kom með sokka hérna daginn fyrir okkur Elvar þegar hann var að taka upp með okkur.
Já, ég held að þetta bikarúrslíku verður einhvern veginn bara sama uppskrift og í hann fyrra. Maður, víkingur, grændar þetta út
og svo ég svo álega með að þú sett að bæta í þetta þegar ég valur er búin að tala um þetta alveg bara að gera káa með brjála tala um það að leikurinn endi þannig að Hatti segir bara að þú veist já við gáum leik hérna í fyrri hálfleik og svo vildu við vantala að fá víti fyrir eitthvað sem var ekkit víti og eitthvað
ég held að það sé 100% þannig að káa þeir vera brjálaðar yfir einhver annarkvort færi víkingur eitthvað útýrt víti að káa og fá víti sem
veist, ja, þeim finnst allavega
þeim finnst, að vera þeim sem þeim finnst fara svo fer maður hann niður að viðtala og sagði eftir leik víkingur búin að vinna 2-1 sigur eða eitthvað fer maður þess að káa menn brjálaða í gríman og svo þarf maður að segja
hann fer 3-0, þetta verður leikur eitthvað smá tíma en svo fer hann
3-0 sko,
mér
finnst við vera eitthvað
Það
eru allu víkingar í
lífum
ég sé ekki annað
Hallgrímur...
kannski dettur Daniel Hafsteinsson
Daniel Hafsteinsson hætti séns Hallgrímur Mar var í ykkur umræðun ég varstu það
vök möguleg umræðu líka
já,
en samt ekki
nei, þetta er bara allu víkingar
en þessi leikur Erik Tobias Sandberg hann er maður leiksins og bara búin að vera frábær kaup fyrir skagamenn, virkilega vel gert Jón Þór Hugson kom inn á það í viðtali að þetta er besti árangur skagamanna í tóliðadeild sem er svona bara já undirstrikar bara hversu rosalega flott tímabil þetta er búið að vera hjá þenn
Já, vondi loksins að ég náðu svona að byggja á þessu líka bara fyrir næstu ár og það verði mjög áhugavert ef ég myndi ná að komast í Evrópukeppni, að sjá í skagamenn aftur í Evrópuleikjum ég hef allavega ekki séð það bara síðan ég fættir sko.
Káamenn geta haldið loka húfið sitt eftir bikarúst
ja, bara eins og í fyrra
ég meina tímabilinu er bara lokið þú veist, eða það er að reyna að peppa sig eitthvað að reynum að vinna fosseta bikarinn aftur end í sjöunda sæti nei, þetta er bara tímabiliðra er næsta laugardag
fram á Káa geta, það er ekki fram getur líka haldið loka húfið þeir eru nýju stöðum frá falli og liðin eru ekki að fara að vinna alla leikinu sína
það er ekkit annað sem skiptir máli en bara næsta laugardag fyrir Káa sko. Ef þið tapa næsta laugardag þá geta þið bara pakkaði töskur og farið til Tenerife sko.
Já, það er algjörlega þannig þá er já, þessari bara tvískiptingu lokið það er að segja að deildinni fyrir tvískiptingu segja, það sem að Víkingur vinnur þetta Breiðablik í öðru sæti og Víkingur vinnur þá heimaleikjaréttin Valur í að stjarnan FH hana, í Evrópu baráttunni og síðan já, hún breiði fyrir Fram, Káa og Káer heldur betur HK Vestri og Fylkir hana, í þremur næstu sætunum og þetta byrjar á sunnudaginn, þá er leikið í neðri hlutanum en efri hlutin byrjar ekki fyrir á mánudaginn.
Já, ok, þetta er búin að nokkuð skemmtilegt mótfinnsmer hérna, og svo er þessi spenna bara gera frábært fyrir þetta og maður er bara spenntu fyrir þessum leikinu núna.
Já, leikinir í efri hlutanum sem verða í næsta viku það er Breiðablik IA, Valur Stjarnan og Víkingur FH og sá leikur verður á miðvikudeginu Víkingur FH auðvitað út af bikarústæli.
Já, en það þarf svo að taka í kikkinn fyrir þessi landsleikarlið sko. Það er umulegt að koma landsleikarlið inn í þessa skiptingu eftir þessa skiptingu það bara ég, eins og segi, við hljótum að geta gert eitthvað betur þar.
Já, eða UEFA og FIFA.
Já, ég sendið post.
Og sendið post.
Maður líka perraður, veistu, var þetta ennsku úrstelna þessi landsleikarlið séu að koma núna, þrjú, bara í byrjun tímabilsins eða eitthvað neginn, það er mjög perrandi.
Já, einmitt.
Já, þjóðadeildin bara mánaðarlega hana. Förum yfir í lengjudeildina, það sem að loka umferðin fór fram á laugardaginn. IBVF vinnur þessa deild með 39 stig, gerðu jafnteflega á móti Leikni í Breiðholtinu en það sem að Fjölnir fekk skell á sama tíma, vægast sagt skell í Keflavík, þá dugðu þetta stig eigamönnum til að tryggja sér efsta sætið og þráttur að þeir hafi oft á tíðum verið klaufar í sumar, þá voru þeir besta lið lengi til dennar.
Já, þeir voru það, þetta verður alltaf löngu búinir að klára þetta, það verður bara viðkynast og í raun og verið skrítið að þeir sé að vinna deildina með 39 stig.
Já, og líka skrítið að Fjölnir bara í gegnum eyðumörku göngu sem gildir í einhverja mánuði síðan sem svo að vinna deildina í lokin sko.
Já, ég tvittaði á laugardaginn og hérna,
já,
Jesus Christ sko.
Þú kveiktir í mönnum.
Þú fegst mjóttina á þig.
Já, ég skil þig alveg, ég myndi ekkert illt með þessu tvitti. Ég tvittaði þess að ég var merkilega sáttu tímabil á leikna því að fyrir ekkert mörgum umförum var ég bara búin að bóka okkur niður alvar.
Ég var bara það, ég var skítrættur myndi falla. Svo töpuðu ekki áttalegi með röð þannig að ég segi bara þetta bara allt í góðu.
Já, ungir leikmenn að blómstra.
Já, já, og bara margt jákvætt í þessu. Herru, ég tvitt og sagði frekar slakri lengjudeild. Og aftur, ég bara var ekki að gera lítið úr einu en einu í þessu og hún er ekkit, kannski ekkit mikið slakar en oft áður. En þegar ég að tala þetta, fyrir tímabil, muniði hvernig við töluðum deildina.
Já.
Við vorum með 7-8 lið sem áttu bara að vera mjög góð þossarar munið hvernig var talað þossara Já, þeir gátt ekki neitt í sumar
hvaða lið voru axli bara
hvaða lið voru góð í sumar
sýndu bara flotta fótbolta og voru bara með domination mér finnst sko ekki margir leikmælina sem öskra á mann eru þessi leikmæður á heimi efstu deild
nei
ég er nefnilega er alveg sammálaður og eitt einlega ástæðunum fyrir þessu ég klárlega þú veist stækkun deildarinnar bestu deildarinnar fleiri leikir hvert lið þar með breiðari hópa Það er búið að fjölga varamannabekkjunum á síðustu árum,
já,
sko.
Já.
Það eru bara færri leikmenn sem eru að spila í lengjudeldinni.
Já, ég meina, þú veist, og þú komst upp með útrætt, ég meina, eins og hann, hérna, Sævas, tvittaði um daginn, hérna, keplaði eitthvað bara í hvað, 7.-8. sæti eftir einhverja 10 umferðir, ekki, ég man ekki hvernig það var, sko. Þeir eru í öðru sæti núna. Grindavík átti að vera eitthvað rosalega, þeir voru með 9 útlendinga, Mér fannst ekki grindar að geta mikið og ég raun og dáist að halla hvað að grænt út mörg stig og oft á síðustu mínútum og hérna
Ég meina þjálfarinn láti fara hjá þeim og svona
Og afturlending er að koma aðeins upp núna en heilt yfir á tímabili voru miklu lélegar að maður átti von og miklu lélegar enn í fyrra En þeir eru að stíga upp núna á réttum tíma, loksins, kannski Þannig að ég bara eins og segi og ekki það ég segi eitthvað afsaka eitthvað og menn með alveg hafa skoðanir og rýfast og allt það en ég stend við þetta, mér finnst deildin hafa verið bara ekkit allt og sterk en að því sögðu
Hún er mjög skemmtileg
Já, mjög skemmtileg
Spennandi og skemmtileg
Og þessi undanúslit í hérna, þessu umspili, þau eru bara, það maður veit, ég veit ekkert hver að fara að vinna þetta
Mér finnst sko líka það sem hefur engin deildina, er þetta þessi óhugnalegi fjöldi jafntefla Að mér finnst bara liðin oft ekki þóra keira á þetta að bara þessu rættir, hún er svo jöfn einhvern veginn, að menn eru miklu rættari við að tapa leikjunum heldur en að keira og vinna það er annað en þarna
en ég ekki gera lítið úr einu en aftur bara þú veist, skemmtileg deild og þessu undanúrslit verða rosaleg
er ekki stæsti punkturinn einhvern veginn úr þess að loka umferð samt Njarðvík, hvað þeir tjóka illilega
tökum samt bara leik fyrir leik þarna leiknir í PVF, 1-1 jafntefli enda þar, þar sem að Robert Hauksson kemur leikni yfir og menn eitthvað stressaðir hann í stúkunni eigamenn en svo fá þeir tíðindina af hinnum leiknum og allt stefnir í eitt nú sigur leiknis þegar Gunnar Freyr Róbertsson hann ákveður að taka svolítið þátt bara í stemmingunni með IPVF og gefur þeim bara vítaspyrni.
Já, þetta var skrítið og þetta var...
Hvað er hann að spá? Hann er ekkit eðlilega vel staðsett. Þetta var freka brot á eigamann.
Já, ég ætla að segja sko að þetta var í sumar þar sem ég óanað með dómgæslu heilt yfir í leiknum með að dæma leikinn illa allan tíma
já, í leiknisleik.
Bara í lengjudeildinu og þetta er 20. annar leikurinn og ég er búin að sjá 19 af þeim eða eitthvað
þannig
að ég ætla bara að hrósa dómgæslu en þetta var illa dæmdur
leikur mér fannst Gunnar Freyr bara einhvern veginn hann var svo meðvitaður hvað var í húfi í leiknum og dæmdi leikinn einhvern veginn eftir því
og góða punktur
þú veist það fannst mér og Gylfi Þór Orrason er eftirlitsmaður að Gunnar Freyr fékk sem fyrsta leiki efstu deildum daginn, þetta hjálpar honum ekki sko. Ég tala við eigamennan eftir leikinn með hann að vítaspindindóm og þeir voru bara hálf hlæja
En það skiptir ekki máli þú veist, en
það þetta var pyrrandi sant sko.
En gott fyrir eigamennan miklu skemmtilega að fagla þegar þú tapar ekki
Já, Gunnar var meðvitaður það sko.
Já,
það er bara lélegt sko. Já, Hemmi Hreiðars sagði að það verður viðræður í gangi það, hann er áfram og það var vilja að beggja hálfu
og maður var búin að heyra hitt að fjölskyldan var að flytja til Reykjavíkur og hann var að hætta
það er bara frábært fyrir IPF að halda honum eldi
þannig að mann ætla að vera kannski í loftbrú bara þú veist
það er,
er ekki það erfitt ferðalega til verðstmanni
það er samt
alveg
fárónlegt líka bara í
já, en þetta er skrítið, maður var búin að heyra það bara það var eiginlega bara klárt að hefum alltaf að skilja við þetta að koma þeim upp Já. En kannski hefur hann sem bara að hugsa bara að þetta er svo úkislega skemmtilegt að ég ætla bara að halda áfram sko. Að reyna að finna lausnir á sig sko.
Já.
Líka bara að hemmi sé það ástrið fullu varandi þetta starf, þetta félag erfitt einhvern veginn að vera í bænum lengi vel sko.
Já, ég alveg sammála því en ég meina
fjölskyldan er í forgangi
já, og líka ég held að sé ekki grín að fá þjálfara til Vestmannaeyja.
Nei, við höfum séð það í gegnum
tíma. Já, það er miklu erfiðara heldur en ef þetta væri bara fram með eitthvað sem að vera að stýra og fara upp.
þá er ekkert við sem ég myndi endilega vilja hafa Heimar Heiðars að stýra mér í Östudeild. En fyrir eyjamenn þá er bara ekki grín að fá þjálfarann upp.
Ólafur Heiðarsson endar sem markaðastur í deildarkeppninni með 14 mörk og ég held að hann verði nú öllu líkjöndum leikmaður á tímabilsins. En það mun vera valið eftir úrslitakeppnina. Það munum við opinbera það. Ómar Sóe, hann er næst markaðastur með 13 mörk og hann er í að skoða sína framtíð, meðal annars eins og ég er búin að koma inn á marg oft, það er að fram vill fá hann og það er eitt af liðunum sem hann er í viðraðum við, en samkvæmt nýstu fréttum þá er hann ekkert búin að taka neina ákvörðum. Hann er ekkert búin að taka neina ákvörðum þar. Efna Keflavík endar í öðru sæti deildarinnar, frábær stigasöfnun hjá þeim, svona setni hluta mótsins.
Já, ekki spurning.
En ég veit að einhverjir keflingingar eru svolítið að naga sig handaböginni við því að hafa kannski keirt meira þannig að leika móti Njarðvík, segur þar og þeir verður bara búin að vera uppi, sko.
Já, já, við náttúrulega vorum á þeim leik og það var náttúrulega algjör rokleikur, alveg hliðin og vell, þetta var svona einkendi svolítið að því sá leikur, þannig að ég er svona einhvern veginn álfasæði mikið þar, en auðvitaður hefðu unnið hann, ef og hefðu alltaf, þá hefðu kannski ípjöf með dörur sem út okkur og alltaf, en þú veist, þetta var up for grabs, þeir hefðu getað klárað þessa deild.
Já, já. Þeir segðan, þú veist, þannig að séða nokkuð pressulausir í lokaumferðinni og vinna Fjölni 4-0. Bara hversu vont fyrir Fjölni einhvern veginn búnir að vinna Afturheldingu og eru í þessum úrslitaleik og láta flengja sig?
Sko, af öllum úrslitum undanfarna leiki þá komum við eiginlega sigur Fjölni svo Afturheldingu mest á óvart undanfarið.
Já,
maður á högnin,
það var bara búin
að afskrifa hérna af Fjölnismenn.
Það er bara leikurinn sem kemur með úrslitaleikinn.
Já. Sko.
Ná, Þetta er áhugavert, sko.
Já, það verður bara segjast eins og er. Þannig að Keflavíkingarnir, hvernig líst þér að það komið?
Ég held að Keflavík sé líklegasta liði til að komast í gegnum playoffsið, sko. Mér finnst þeir eru með besta liðið. Þeir eru búin að vera fínir í sumar.
Það sem vantaði var striker og þeir sóttu hann í sumarklubunum.
Já, þeir eru með hann núna.
Mladen.
Ég held að ÍR verði alls ekki auðvelt próf.
Nei, það er bara, það verðist ekki að vera hægt að vinna það í mjótinni.
Nei, þannig að Keflavík tapaði mútiðum líka heimaðall í sumar
ekki spurning
í deildinni, þannig að veist, það verður mjög áhört innvið. Ég held að Keflavík vinni það samt, sorry, Sölu Haralds, og ég held að Keflavík.
Ég ætla að taka fyrstu ÍR umröðunni í sumar án þess að vera minnst á Sölu Haraldsson.
Eðilaði það.
Já, þú eðilaði það.
En ég held að Keflavík fyrir Laugardalsvöll, það er að ég taki það.
Ok, já, ég kaupið alveg, ég veist, en það eru samt, þegar ég horfa þetta, þá finnst mér Fjölnir vera ólíklegast af þessum
liðum. Ég sammála því.
Og hérna, og mér finnst það bara Keflavík Afturhelding og svo er ÍR bara svo óútreiknilegt þarna lið. Maður getur ekki bókað neitt á móti þeim.
Mér finnst ÍR vera svona eins og vestri í fyrra, þannig sé.
Já, mjögulega.
Bara alvöru baráttu lið. Sem já. Bara svona engin vill spila móti, sko.
En veist, en það er svona rísa munur, ég menna vestri með rándýra útlendinga.
Já, það er alveg hefðlík munur. Svona upp á hvernig þið spila.
Já, ógislega mikið liðisælt og ógislega þjætti fyrir.
En hérna, en eins og segi, Keflavík Afturhelding eru svona fyrirfram sterkustu liðin í þessu minnsmjörnum.
Þarna, mætingin að leikma nú ekki sérstök.
Stór skrítið.
Miðan við hvað það var risastór leikur á laugardegi klukkan 2 fyrir bæði félög, bara bæði stundum svona Keflavíkur og Fjölnis, bara mæti betur í þessar úrslitakeppni dag.
Þetta var bara, maður sá mynd úr stúkunni og þetta var sko þeir hafði getur verið tryggt sig titilinn Fjölnismenn, Fjölnismenn. Og hérna, þetta var mjög skrítið.
Keflavík alltaf sér upp.
Alltaf einhvern veginn þegar maður horfir að leiki Keflavík, alltaf vera léleg mæting nema þegar ljósa nótt, sko.
Já, þetta er svolítið stór stúka.
Já, ekki vissulega. Þannig að Afturhelding rúlaði yfir ÍR, 3-0, sigur þar, en ÍR-ingar fögnuðu hins vegar glatt, enda frábæra árangur hjá þeim að komast í þessu úrslitakeppni.
Já, með tvo leikmenn ÍR-ina í spjalli í gær í enska boltanum og þeir voru lýsaði hvernig hefur verið að spila leik, voru náttúrulega mjög ósatt við að hvernig leikunum fór hjá þeim, en þessu hefur verið svolítið skrítið eitthvað en að fylgjast, vera að spila leikina því stuðnismennu voru að fagna á meðan þið voru 3-0 þegar staðan er 2-0 í hálfleik og ég er alltaf að koma út í seinna hálfleikin og reyna að koma tilbaka eitthvað neginn, svo bara gengur það ekki, en samt eru stuðnismenni bara að syngja og tralla, sko.
Já, geggja, ég hérna, Krissi Konn alltaf kemur þeim í þetta umspil með tveimur mörgum hjá fyrir Grindvíkinga.
Já, Grindvík 2, Njarðvík 2, þar sem að Njarðvík kennst yfir Ómar Díók, Kristofi Konrason sem að jafna leikinn, og svo komast Grindvíkinga bara yfir strax á eftir sko.
Já, þetta er áhvert en hérna
byrju á KSI er seinna markið ekki skráð á Kristofi Konrason sko. Dennis Nieblos Moreno
er þetta ekki, ekki bara eitthvað mistök
ekki. En hérna, en hvernig var var afturlending, vitið eitthvað með enn íleika
bara afturlending hafa verið miklu miklu betri
miklu sko. Miklu betri, já, af því afturlending er að og við erum búin að nefna þetta oft í suma líka mögulega er þetta bara ágætt fyrir afturlending að koma svona baktera meginn að þessu í staðan fyrir að vera með alla heimsins pressa á sig búin að leiða deildina allt tímabil eins og við fyrra og ég bara, ég hef oft sagt að liðlega að liði heimi er afturlending undir pressu sko.
Já, það er, hefur við svolítið þannig en afturlending, þú horfur að liða í afturlendingu þá eru þeir með leikmenn sem geta að spila í bestelni okay. Alveg klálega, Aron Jóhansson til dæmis sem búin að frábæri sumar Hann hefur
spila... Er Aron Jóhansson búin að frábæri sumar?
Mér hann búin að virkilega okay, góð, bara í öllum leikinu sem
Aron Jóhansson sérstaklega setni hluta Ég held að sem búin að sjö sinnum í liðum
Já, það er eitt, ég var að hugsa annan Ég var að hugsa þróttur, já ok já.
Hann að svo er náttúrulega með Aron Eli sem var klálega að geta að spila í bestelinni Jökull í markinu Kokic, þegar hann er á deginu sínu sko.
Já, og þannig að nefnir mitt kannski líkil nafni þess að Jökull kemur í markið já. Og það er bara þannig að þannig að þú veist það voru tvölið sem að var spáð bara efstu tveimur sætunum líku við þá voru Keflavík og afturlending fórum með unga markmennin í móti og afturlending bara varð að skipta eins og nefnda áður en Keflingar eru að halda þess inn en Jökull er algjör leikbreytir hérna hjá afturlending
En svo spurning eins og þú segir hvernig munið þeir handla pressana í playoffsinu?
Já, ég er nú að jóka með þetta því að ég, eins og ég segi, þeir eru líka með reynslur ég meina, segjum að þeir álpist á lögðarsvöll þá eru þeir eina liðið sem er með reynslu að spila hann leik, kannski hjálpa það
Það er náttúrulega bara pressan segja sig þetta ætla menn að fara að spila þarna með, þú veist, belti axlabönd og kúta, Þú veist, hvernig ætla menn að koma? Ætla menn að þora að nýta yfirburðina og bara rúla yfir anstæðingin, sko Þarna, býðum að sjá, þetta verður mjög skemmtilegt fyrir leikurinn hjá og bara rós á ÍR og Keflavík fyrir að hafa samið það að færa leiktíman til að hjálpa áhorfendum.
Já, bara ekki spurning.
Já, nú erum við að spila á sunnudaginn úrslitaleikinn í stað að vera að spila bara í hádeginu á mánudeginu eins og hinn viðraugnin er, sko.
Sko, KSI er stundum svo fyndi hvað þetta varðar. Þetta er augljósast í heimi. Er þetta ekki bara frá KSI fyrir leikjaröðinu en 50 dagar og mánudagur?
Jó, en þá náttúrulega, sko, það er mjög fyndi að leikurinn bæði leiður á gervigrasi eða eitthvað þannig skilur við
Já, þú getur ekki regna með hvað eru, er ekki þrjú af fjórum á
En minna svo er svo bara breytt
Já,
Fjölunismenn vildu vist ekki breyta fannst það eitthvað skammur fyrirvari eða eitthvað Já, það teika á þetta alveg skipt eins og hinir
En þá verðum við með á sigurum hérna deginum, það er kannski alltaf leika
En þú veist, Grindavík Njarðvík Njarðvík búið að vera í topp 5 er allt tímabilið, voru á toppnum tíma og þú veist, þeir tala það þú veist, það tala það eftir leikinn mjög njarðvíðingar rosa jákvæðar eitthvað eftir að hvernig það fór
þetta er bara eitthvað svona út á við þeir að tala eitthvað jöfnun á besta árangri það er ríkaleg vombrið hjá þeim að sitja uppi með það eitthvað þessi jöfnun á einhverjum besta árangri hjá með eitthvað tímabilið búið að vera allt saman þeir, ég menna, það er ekki Gunnar Heiðar að hann bara fundið sína menn fara á taugum í bara ekki hafa taugarnar í lagi í lokaumferðinni og bekkurinn virðist ekki heldur hafa haft taugar þegar Gunnar Heiðar var guldspjald Arnar Smárason aðstoðarþjálfari var guldspjald Sigurður Már Birnisson sem er líka hana, er á skýrslu og hann fær rautt spjald bara allir með spjöld á bekknum og þetta er náttúrulega bara rísa stór vonbrigði frá Njarðvík
náttúrulega með það svona væntingarnir kannski fyrir tímabil
þú getur tekið í það og með bara hvern tímabilið
ég er að segja það sko, veist, bara, eftir að vera í topp 5 allt tímabilið þá getur ekki verið annað en bara ekkert eðlilega svegtum
já, markmið breytast þú veist, þeir
voru með báða hendur á þessari umspil
málega bara þessi ratið sann að hætta að skora hérna á tímabili fór hann ekki ykkur gegnum þvílíka marka þurðana
og þeir gerum bara hvert jafntöfli á betur öðru og jafntöflin telja ekki ef þú ert ekki að vinna með þeim Það er bara svoleiðis
Líka þeirra að spila mandi liði sem hefur enga að keppa í loka leikum
Nei, sko. En þetta Grindavík lið er alveg fáranlegt hvað þeir ná að grænda út úrslit sko. Þeir eru léleir ég er búin að sjá tvo leiki með það sem þeir voru sko, á múti leikni það sem þeir eru 3-1-8-8-5-3-3 svo múti þróttið sem ég fór í hálfleik og 2-1 þróttið í hálfleik þetta fyrir svona 5-1 jættefli í báðan leikjum þeir ná bara ekki grændið út það er aðdáðan að verða ykkur leiti
við vorum að tala áhorfendur í Keflavík áru 240 áhorfendur á þessum leik Njarðvík bara sjens á að komast upp í úrslakeppni og mæti ekki fleiri
það er gískað að það er bara verið njarðvíkingar á leiknum ég veit það ekki, ég ætla bara að gíska á það
samt að koma ekki fleiri það tekur hálftíma að kera í bæinn Og það voru ekki rútur og eitthvað líka þannig.
Jú, það er rétt.
Það er áhugt sko.
En Grindvíkingarnir, þeir eru áfram, þeir ætla að vera áfram. Það er búið að staðfesta, bæði Halli
Hómas
og formaðurinn, bara báðu búin að segja það. Og svo Haukur Guðberg sagði hann í viðtalið RÚV.
Hann
sagði bara, ég get ekki gert í því hvað menn er að búa til í einhvern kjaftasögum. En við ætlum að halda áfram. Þetta er bara spurningin hvað þeir spila, þeir verða ekki í samanmýrin áfram. Og hans draumur, sem ég held að sé fjarlæður, er að þið spila í Grindavík. Held að það sé ekki að fara að gerast.
Nei, það er ekki að fara að gerast.
Nei.
Þannig að Dalvík reynir Þróttur og Grótta Þór, ég sé að ekki að káfa að síða, það er engar áhrundatölur á þessum leikjum.
Nei, en það voru engar áhrundatölur.
Nei, það er bara núl.
Núl áhrundur.
Núl áhrundur, það sá enginn þetta sem gerðist og þannig að við getum ekki tjáð okkur um það. Völsungur. Það var lokað umferð í annar deildinni. Völsungur komstu upp 25 mörg hjá Jakobi Gunnari Sigurssyni. Skoraði 25 af 50 mörgum Völsungs. Gummi, Völsungur kvaraði upp, Jakob Gunnar komin í KR. Hvernig ætlar Völsungur í mun sterkari deild að fylla skarð hans?
Ég held að fyrsta lagi er það draumur Húsvinga að Jakob Gunnar komin bara aftur á láni, það er svona horfið að
draumurinn að hann muni vegna illa hjá KR á undirbúrstíðabilni.
Já, það fái bara ekki sjensinn í KR, beninni breki verði bara eitthvað heima og
það er draumur húsvíkinga.
Það er draumur húsvíkinga.
Skýt upp á bak.
Hann komin bara aftur í Völsung og taki milli skrifa einhvern veginn í lengjudeldinni og spila með þeim næsta sumar. En ég var að tala við þjálfara Völsungs í gær aðastein og hann segir bara það þeir séu nú ekki ennþá búin að fá að fagna þessu sæti í lengjudeldinni. Það voru fastir hann upp á heiði eftir leikinn móti KFA í einhverju veður teppu og þeir ætla að fá að fagna því núna helgina og svo taka þeir bara stöðuna. Ég held að sé líka draumur Völsunga að fá ákveðna menn heim, Hallgrímur Mar og Hrannar Björn, þeir komu heim og
Elvar
Árni komu heim og Áskir Sigurgeirs komu heim og hjálpi liðinni í lengjudeildinni.
Það verður reyndar áhugavert, en hvað er langt síðan að Völsungur var í lengjudeildinni?
Árið 2013 voru þeir í lengjudeildinni.
Það var það nú 7-0 leikunni.
Já, þeir, veit þið hvað er náði mörg stig þar?
Fjögur.
Tvö. Og þannig að það er svona gríni núna að þeir þurfi að ná í þrjú stig til að
bæta. Það er bara svona eftirminnast að þróti sem að mann eftir í íslensku fótbolta sko. Þeir voru þjálfara lausur tíma.
Dragan stóði annars voru að þjálfa í nýju leikjum og svo var bara einhver íþróttakennari að húsa hver hann að þjálfa
og kom samt ekki alltaf leiki og eitthvað, það var eitthvað bara algjör trót.
Ég er ekki búinn að gleyma þessu, ég skal segja eitthvað.
Já, með haukana, þegar haukana gott að fara upp. En hérna, segja mér eitt, núna fyrir svo betur með þessari annar deild. Hversu, þú veist, eins og Elva segir, þeir þurfa nú að gera eitthvað. Hversu góðir eru Völsungar, svona, eða þeir myndir koma inn í deildina núna?
Ég held að þeir myndir örgulega að fara bara beint niður, sko. Alveg klart, sko, en, þú veist.
En ef Jakob Gunnar skorar fyrir KR á móti Völsungi í lengjudeildinni á næsta tímabili, myndi að fagna það?
Hann myndi aldrei fagna held ég sko.
Ég var ekki að hugsa þetta að það er möguleik.
Djúlega, það fyndi að hugsa þetta að ef KR fellur, allan verði það ekki áfram í KR.
Það færi sig bara innan dilda.
Já, bara ég er ógæslega spenntur að sjá Völsungsliði í lengjudeildinni. Verður gaman líka að sjá Völsung Þór á næsta tímabili.
Já.
Það verður stemningi kringum þá leik og verður ógæslega mikil stemningi kringum þetta Völsungslið og ég tala ekki að ákveðnir menn koma heim og spila með liðinu.
Það verður áreindar áhært, ég var ekki að hugsa þennan vikil. Það eru fullt af húsvíkingum og úti sem er að spila hópallar. Og eru komin á svona kannski síðustu.
Ég held að sé alltaf að bóka Elvar Árni kemur heim í Völsungslið.
Okay.
Já, hann er ekki myndinni á hann. En segjum þetta gott í engastinu, bara njótið dagsins.